Welcome to our podcast.
We are your hosts, Quiz Aid,
Fix TV,
Ellie Bunny.
Uy, si Kapikid.
Pwede lang.
Medyo sabog lang sa ano.
Dito lang gumawa yung sabay.
Uy, kamusta?
Kanina lang, kakamustahan lang natin.
Kamusta? Kamusta, Swiss?
Daming balita.
Uy,
eh.
Kamusta, Tix?
Ah, madami. Madami. Oh. Madaming ganap this, ano, this December. Yan!
Yeah. Oh, yeah.
Kabang-abang! Oh. Yan! Ano, super ultimate blast yung Christmas party.
Super ultimate blast.
Ng Pendipals?
Yes.
Yep.
Hmm. At meron kasama, madaming.
Ah, talaga?
Oh, ayan. Shoutout. Wala, kasi busy ka eh.
Busy. Sige.
Pero shoutout natin si, ano, si EJoy. Si EJoy kasi nagmamala.
Love you, EJoy. Leader, team lead siya.
Yun. Oh, nag-organize.
Hello, EJoy.
Nakakatawa kasi, asa yung una, happy-happy pa siya. Ngayon. Hello guys, ano ganit na kaya? Ano pa siya, healthy na eggplant. Tapos nung bandang ano na, nung bandang nagkakagulo na, nagkakaiba-iba ng
schedule,
hindi pwede si ganito, hindi pwede si ganyan. May natatawa kasi ako kasi boss eh, may pa... Mwa pa siyang ganyan, sabi niya doon sa chat. Ano ba, may pa-excuse ka pa dyan nalalaman?
Hindi, sabi niya doon sa ano, hindi, na-stress na kasi ako eh.
Doon niya sa chat. Kaya yun, mukha na siyang tortang talong nung after, no?
Hindi kasi gano'ng kadali magaling, mag-organize ng gano'ng iyo.
Yes,
diba?
Lalo na kung madaming ano, madaming tao. At online pa, my God.
Pero grabe, nakaka-excite yung... ano, kailan to?
Ejoy?
Dapat pala nandito si Ejoy.
December 21.
December
21. December 21.
Ayan, nabahan nyo. Ano yan? Ilang oras yun? Ang tagal lang. Oh, live stream na matagal.
Update na lang soon. Para hindi tayo mapahiya ni Ejoy. Hindi natin mapahiya si Ejoy.
Yeah.
Update sa social
bye,
media.
Isa-stream namin yan, di ba?
Abangan nyo madaming kasamang Pinoy animator. Especially yung mga malalaki. May kulay black at kulay green. Ayan. At iba-ibang kulay, like blue. Ayan.
White.
O, puto yun na. Ilagay mo na yung rainbow dyan. Ilagay mo na.
Red.
Ayan dyan. Tsaka si Mr. Suave, kung naalala nyo, nandyan din. Mm. Mga habol yan.
Oh, wag na too much spoilers.
Mr. Suave, sino yun?
Secret! Di alam! Ayun, yung ano namin pa-surprise sa ano this abangan. December. Oh. Kaya wala pa kaming mga upload.
Abang-abang.
Ano pa?
Speaking of mga kaabang-abang.
Ayan!
Excited na ako, guys.
Oh, spa. Ay, ayaw mo na.
Ano yun? Spaghetti pa baba?
Spaghetti pa baba?
The exciting kasi this I think this week na, 'di ba? Yung diba showing ng biggest. Tomorrow na?
Yung iba? This week ba? Yeah, or... 12 na eh. 12 na. So tomorrow nga.
Tomorrow.
Let's go.
Bukas na
siya. Akala ko December 17 pa.
Kala ko 25 pa.
Ano ba? Basta this month.
Ayun
nga, ang pinag-usapan natin ay yung Spider-Man.
Spider-Man.
No Way Home.
Spider-Man. Yan. Wala nang bahay si Spider-Man. Hindi na siya gagambang bahay. Sino ba sa atin dito yung mga Marvel fans? Simula no ano, nanonood ng 2003 Spider-Man ba yun? Bose, yung pinakauna.
Oh, yata, 2003.
Oh, yung Tobey Maguire.
Grabe.
Meron tayo yung 1992 may Spider-Man pa yun.
Meron ba?
Meron.
Ah, talaga.
Baka yung Japanese version yan.
Oh, yung meron movies, Japanese. Like yung main movies lang.
Parang... Anyway, yun nga. Nung kasi nat...
Nasabog yung utak ko na. Basta yung Ellie, main movies.
Defend mo. Spider-Man na 90s, ano yan?
Ah, sige.
Hello.
Sumasakay ba yan sa robot?
Wala pa mga effects, chuchu.
Wala pa effects?
Parang low budget pa ganyan.
May movie meron from the 90s?
Mga Wonder, di ba meron yun mga Wonder Woman?
Wonder Woman,
May Spider-Man din.
Wala, hindi na.
Wala. Walang ganun. Yung alam ko nag-start yung Spider-Man sa any cartoons. 2000.
Cartoons,
mga 90s siya.
Yun, kung naalala niyo yung ano, may sikat na meme na kinuha sa 90s na cartoon. Yeah. Yung nagtuturuan sila.
Nagtuturuan na Spider-Man.
Yun.
Pero, alam ko may Japanese na Spider-Man. Yun din. Yung 90s din.
Parang Shider. So, may reload na sumasakay sa robot ang putik.
May robot siya.
Ayun.
Pero kaya yung pinaka inaabangan nyo this coming Spider-Man No Way Home.
Dalawa yung Spider-Man na inaabangan ko. Yung Spider-Verse din. Sobrang gusto ko yung Spider-Verse. Meron akong art
si Miles?
Book nun. Yeah, yung kay Miles Morales. Like, grabe talaga yung ano niya, yung animation niya. At the same time na sobrang talagang innovative ng art nun. Tsaka distinct na distinct. Sobrang nakaka-inspire yung colors. Grabe. Yan yung look forward ko din.
Ano ba yung premise nung Spider-Verse?
Spoilers na to. Spider-Verse. It's basically parang ng No Way Home. Trailer lang yung sa trailer na No Way Home. Na parang yung different dimensions. Tapos naguluhan yung different dimensions na yun kasi sa first movie because a villain was trying to save someone. Trying to save something. Kaya napunta sa point na nagulo yung multiverse tapos dumating yung mga different Spider-Man sa dimension niya. Yun yung first movie tapos yung second one is sa trailer na yun. Sa trailer ng part 1 ng Spider-Verse is yung si Miles Morales na yung pupunta dun sa other dimensions. Kaya sobrang nilulook forward ko yun at saka ng friends ko. Panoorin yun. Pero yung eto ding No Way Home, parang similar sense din yung multiverse. Nagugustuhan namin kasi yung multiverse or yung Marvel multiverse na basically. Sobrang gulo at sobrang hindi mo na alam kung ano yung expect mo.
Ang galing ng mga director nun na nila.
Paano pa
pwede na silang maging scientist?
Bakit di pa sila naguguluhan sa timeline?
Umpisa natin dun sa first time na na-release yung
Spider-Man.
Yung trailer ng Spider-Man No Way Home. I think that was September, din biglang nag-crash yata yung internet dahil biglang dami ng views. First 30 minutes, 10 million views agad yata, 'di ba?
Sobrang daming hype noon.
Nostalgic kasi bumalik yung mga dating villain na alam mong kasi lalo na sinubaybayan mo yung 1 2 3 tapos and yung then, Amazing
bumalik
2 yung kay Andrew Garfield ba?
Yung Andrew Garfield hindi ko pinanood. Yung Andrew Garfield yung
ang
kay
ganda.
Tobey
maganda yung Amazing Spider-Man.
Sabi nga nila may doon yung si Andrew Garfield maganda siyang ano pangalan nito?
I think siya yung pinaka
Spider-Man.
Ideal na Spider-Man
para sa akin. Tapos yung si Tobey.
Perfect. parang mas millennial yung dating nito. Ay, hindi, si Tobey Maguire is yung classic ni Spider-Man.
The classic.
Yeah,
classic. Yung parang based talaga siya dun sa comics. Yung yes. kay Tobey Maguire. And then yung kay Jay Andrew Tom Garfield. Ay, parang ay, may ano eh, parang may...
May something.
May drama kasi yung sa kanya eh. Hindi siya.
Ay, oo. Yun alam mo yung ko.
Alam mo yung si Tobey Maguire, yung si Spider-Man kasi may ano siya, 'di ba, comedian siya, yung kaya may humor yes. siya. Nang joke ganun. Ganun si Tobey Maguire. Makulit. Kahit si Tom Holland ganun din. Pero si Andrew Garfield, parang hindi, parang seryoso siya. Pero yun nga, parang yung dating niya is siya yung parang pinaka-poging Spider-Man siguro.
Hindi, para sa akin, saktong-saktong Spider-Man. Kasi dun na-fix yung webbing niya. Na ano, na parang geek siya, na scientist, na nerdy, na...
Parang dun, mas more pulido or explained.
Oh, mas close dun.
Oo, yun.
Kaysa sa Tobey Maguire na yung sapot, nag-ano lang sa ano, parang nasa DNA na talaga. Yun yung parang nagkakatalo sa kanila eh.
Organic yung si Tobey Maguire, yung lumalabas lang sa ano niya sa
pag-game. Kinumpair din yes. ba si Tom Holland na Spider-Man? Yes. Like, ano yung ano naman sa kanya?
Siya yung perfect na Spider-Man. Parang pinagsaman to V and Andrew.
Ah.
Yun. Kasi, di ba, sakto sa kanya yung comedic, di ba, comedian si... Tapos, magaling sa... gumanap din na Spider-Man. Kasi madaldal si Spider-Man, kumbaga.
Oo, madaldal siya.
Para siya si Deadpool, kaso, mas... si Deadpool kasi walang nga eh. Si Spider-Man, may ano. May
friendly neighborhood yung dating niya. Kaya tinawag siyang friendly neighborhood.
Diba? Yan, oo. Ayan, ganun. Yan yung... Para sa akin, ganun siya po. So, nostalgic.
Oh,
may Green Goblin, Sandman.
Oh, daming ano, daming si... dinis yung nakaka-excite.
No, first time ko pinanood yung Spider-Man na movies, yung kay Tobey Maguire, like wala pa ako naintindihan. Pero ang cool na yung effects niya. So, the Green Goblin and ano others. Pero ito, nung medyo lumaki na, like, kilala ko na sila Doc Ock at saka sila, ano, sila Sandman. Parang, oh my God, I like Spider-Man. Grabe. Grabe. It's parang perfect time talaga na maging Spider-Man ka. Spider-Man fan ka this year. Dahil sa mga ano anticipated na movies. And parang hindi na matay yung fandom o kaya yung hype ng Spider-Man. Like, dun ko na-appreciate din yung ano. Kaya... malaking big fan ako ng Marvel series at saka ng Spider-Man in general because of it.
Hanggang ngayon, tumatatak pa rin boss yung sinabi ni Uncle Ben eh. No?
More power comes, or great power great comes power with in... great responsibility.
Yes. Okay, pero ano question ba sa'yo?
Ano natin yung premise nung ano, yung Snow Way Home. So basically, nung end nung previous na Spider-Man movie, ang tawag din? Away From Home ba yun?
Yes, yung kay Vulture.
Yung ending nun is na-expose siya as si Peter Parker, diba?
Yes.
And si bumalik si ano si J.K. Simmons.
Yung director. Sa yung Daily Bugle.
Daily Bugle. So, yun yung nakaka-surprise. So, pag nakita mo dun...
Buhay pa pala
yun. As, wow. Yung ano yun eh, yung sa dating Spider-Man yun ah.
Tas, yes.
Parang dun na ano eh, dun parang bumalik yung idea na baka nga bumalik yung...
Parang may hint.
Oo. May mga babalik na characters.
Yes.
And then, nandun si ano, si Doctor Strange. Parang yes. gusto ni Peter Parker, based on dun sa trailer, parang gusto ni Parker na babura yung memory nila na hindi siya si Spider-Man para lang maging normal ulit yung buhay niya. Tapos, I don't know, the way na ginagawa ni Doctor Strange yung minamanipulate niya yung timeline. Gulo-unag-gulo siya kaya, ano?
Kulit-kulit.
Napanood mo kuya, Ed, yung ano, yung, diba napanood mo yung mga series din ng Marvel kasi kaya na i-inline. Like yung kay WandaVision, at saka yung...
si Loki.
Yes.
Yes.
Yung Loki. Grabe. Na kaya din nakaka-hype din yung multiverse na yung phase 4, phase 3 ng Marvel.
Mm-hmm.
Kasi
mm-hmm.
nagta-tie-in na from those connected series. If guys, hindi nyo pa napapanood yung WandaVision and Loki and yung mga other Marvel series, like, highly suggest na panoorin nyo. Mm-hmm. Kasi mas magkakaroon kayo ng general idea. Oo, ma-amaze kayo kasi
ang yung what if then, what if.
What if then, mm-hmm. super ganda.
Sa ano.
Mapapasabi ka na lang ng what if. Or,
pwede nga na. Pinanood namin nila Ellie, nila Tix. At si Kuya Aiden, pinanood sa sobrang na-amaze din kami. It's an animation din.
Mind blown.
Sa Disney. Yun lang, sa Disney lang siya available and I don't think may Disney sa Pilipinas.
Disney Plus, oh, yeah.
Mag-ano na lang kayo.
Alam na. Ark! Handa na ba kayo, mga Ark!
Pero, yun nga, na-messed up yung timeline ng ginagawa ni Doctor Strange yung ano, yung...
And kung, then, boom!
Whatever that. Yun nga, biglang bumalik yung mga villains. Sina Doctor... Si Electro, Sandman... sino pa ba? Si Green Goblin din, no?
Yes.
Yeah, si
confirm
Green
lahat,
Goblin.
Confirm lahat yung mga villains na nababalik. Andun
si ano, no? Si Black Spider-Man, si Venom. Nandun
yes.
Din yun, eh. Like, meron siyang small na cameo. Tapos na ano ako, na-hype ako doon. Parang, oh my gosh.
Pinakita na ba siya sa trailer? Kasi hindi ko pa siya nakikita sa trailer.
Wala siya, boss, eh. Nasa, ano, end credits ng Venom.
Yun yung, di ko pa sinapanood yung Carnage, eh. Let there be Carnage. So, pero narin ko na ganun nga yung nangyari. Spoilers alert.
Grabe, solid.
Spoilers alert. Grabe, panoorin niyo yung Carnage.
Pero kasi sabi kasi nun,
kasi yung ano nun eh. Medyo alam magulo lang yung ano, yung casting nun kasi si yung character ni Venom, si to, ano pangalan nun?
Si
yung actor?
Si Tobey Maguire pa rin ba?
No. Si Venom, si ano pangalan ng artista?
Si yung ano nung gumanap na Brock.
Yung ganun.
Eddie. Eddie!
Basta yung character na yun. Nandun din siya dun sa, ano, si first Eddie Spider-Man Brock movie.
Yeah.
Si Shocker, she's a Shocker. So parang conflict dun sa character
Ryan
niya.
Ryan Stegman.
Hindi. No. Si yung gumanap na Venom.
Search natin. Gumanap na Venom.
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 Si Tom Hardy.
Tom Hardy, yes.
Yeah.
Tom
Hardy.
Nandun siya sa first Spider-Man movie as Shocker.
Shocker?
So, kung babalik siya dun sa Spider-Man No Way Home, parang medyo magulo ata na.
Ah, dahil yung mukha niya.
Oo. Ikaw na naman. Tapos iba yung pangalan.
Siya ba si Shocker?
Oo. Siya si Shocker. Dun sa first Spider-Man movie. Si Tom Holland yung character.
Tom Hardy.
Hindi nyo alam yun, no?
Hindi ko na
mukha niya. Hindi ko alam, oo. This is very new to me.
Kasi yung bida dun sa, ano, dun sa first Spider-Man, amazing.
Ah, oo nga, okay. Oo, kita ko na.
Yung kalaban niya dun si, ano, diba? Si...
Vulture,
yeah.
Mm-hmm. Siya pala yun. Eh, pwede naman siyang gumanap po sa inang dalawa eh. Nakamask naman siya ng Venom.
Pero yung ano, yung hindi pa rin ma-confirm is kung darating ba si na Tobey Maguire tsaka Garden.
Yan nga parang never Andrew nila Garfield pinakita sa trailers.
Ano sa tingin nyo, guys?
Confirm!
Confident? Mga ilang percent, Swiss?
Kasi ano, may nakita na ako nag-breakdown ng mga trailer and then may something na lumabas sa ibang bansa na trailer na yung si Lizard, kasi si Lizard is from Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, which is yung kay Andrew Garfield. Andun yun, so ibig sabihin, nandun din si ano Andrew.
Mm,
yung ano. Tsaka perang,
hype lalo yung film.
Tsaka meron dun isang scene na particular na parang magka-clash lahat sila. Tapos si Lizard, parang may sumipa sa kanya ng invisible. Nakakat lang. So, yun.
Ooh!
Confirm.
Talagang breakdown talaga yung, ano, yung trailer.
Tapos meron ding lumabas na picture na nasa pipes si Andrew Garfield na naka-Spider-Man suit. So, ibig sabihin, merong scene doon. Yun yung fight scene sa parang Statue of Liberty na pag ginagawa. Ayun, may mga pipes doon, so baka doon 'yun. So, woo! Let's go. Spider-Man.
Next month pa, 'di ba sa Pilipinas yung ano, yung Spider-Man No Way Home?
Oh, pero walang next month dito sa Pilipinas. Pwede naman. Handa na ba yung map?
Next month. Kaya parang ina-avoid ko yung Twitter as much as possible kasi talagang flooded nung that day ng spoilers at theories.
Theories.
Gusto ko pa naman na ano, i-enjoy talaga mismo yung ano, yung film.
May feeling ako na eh, yung mga villains doon, hindi sila talagang parang villain na something. Mm-hmm. Parang may magko-conflict lang sila sa mga per ano nila, per ugali siguro or beliefs. Mm-hmm. Parang ganun. Parang may isa sa kanila magiging kakampi ni ano ni nila Peter Parker, mga ganun.
Mm-hmm. Kasi ano eh, kung papanoorin mo yung mga Spider-Man movies, yung mga villain hindi talaga sila villain eh.
Yes.
Oh, so, yeah,
hindi sila nag-start na villain like si Dr. Octopus, 'di ba? Mm. Mentor siya ni Peter Parker.
Mm. Gusto niya lang mag-ano eh, parang advanced technology para doon sa oriente na hindi na gumamit ng ano.
The palm of the power of the sun, the palm of my hand.
Yeah. Yeah. Yeah.
Yung ginagawa niya kaso na parang na-corrupt yung
nag-over anong tawag doon?
Yung kanina, yung paggalamay niya. Tawag.
Hindi, boss, ay nagkaano yata eh. Nuclear reaction yung ano, tapos.
Nakorap yung my membrane niya, tapos yung parang.
Tapos nasira yung ano niya, yung galamay. Pumutok doon, tapos doon na ano. Na influensya.
Ganun din si ano, si Electro. Si, hindi naman
si
siya
Sandman
ano eh.
Si Sandman din. Ah, yeah. Kawa mo na kayo, Ed.
Yeah. Oh, lahat actually lahat ng mga villains di sila and, yung nag-start na ano eh villains.
Di ba yung kay Green Goblin yung parang na in love sa ano kay Gwen tapos biglang dahil nagustuhan ni Gwen si Spider-Man, si Peter Parker triangle. Parang nagkaroon na love triangle thing going on. Tapos yun nga din yung kay Sandman na parang gusto na i-save yung family. Oh my God, spoilers na to ng Spider-Man. Lahat na mga Spider-Man films. Pero kapag Spider-Man naman yung ano yung topic natin, is nalagay naman dito sa Pendipods.
Spider-Man.
Pero maganda pa rin yung ano yung mga films, guys, kung gusto nyo i-catch up.
Meron na ngayong ano, yung mga recap, movie recap.
Yeah, exactly. Kapag meron kayong ano, family friends, ano, tapos wala kayong gagawin for Christmas, eto gagawin nyo. Mag-catch up na kayo for ano, Spider-Man.
Movie marathon.
Habulin nyo. Oo, mag-movie Spider-Man. Marathon kayo ng Spider-Man.
Makikita nyo si Spider-Man pabata ng pabata.
Oo, ganyan nangyari talaga eh. Lalo na si, ano, si Aunt May. Ibang klase si Aunt May.
Oo, sumeksi. Si oo.
So, sana mag-joke ng isa pa eh. Kaso ano na morbid na. Yung kay si Uncle Ben. Diyan pala si Uncle Ben. Kung saan man siya.
Kinukuha na ni Happy si Aunt May.
Happy home.
Happy na si Happy.
Happy na si Happy. Yeah.
Pero kayo, sino yung ano paborito yung ano villain ng Spider-Man?
Villain?
Villain?
Kung meron
mo. Oh. Ako si ano, si Doc Ock.
Si Doc Ock.
Kasi ano kasi talaga siya, hindi naman good, ano lang naman talaga yung gusto niya, yung maging improvement sa society, yung balak niya talagang project. Kaso, na-influensyahan siya ng ano, ng yung kag-greediness, kasi nga, as a scientist, kasi, di ba, minsan lang yung opportunity na makuha, kaya ginrab niya na. Kaso, sa sobrang naive niya sa mga bagay-bagay, hindi niya na yan parang ano eh, yung ano ni Rendon focus siya sa goal niya. Iwan lahat kaya yun napahamak pati yung ano niya 'di ba yung lover niya namatay. Tapos yung ano Hanggang sa nasigira, nakurap pa siya ng mismong exo, ex-skeleton niya na, ano, na, na gear. Oo, kaya naging ano siya, naging masama. Kasi alam ko, yung exo-skeleton na yun, may ano siya, di ba? May parang, may in-explain siya doon eh, na parang na-influensyahan din siya nung ano na yun. Kaya naging ganun yung ano niya, mentality. Mm. Yeah. Pero hanggang sa huli, di ba, kinip niya pa rin yung ano niya na yun. Yung,
sinave niya.
Oo. Oh,
yung, kasi, ano yata yun eh, nag-fail yung experiment niya nung umpisa. Pero gusto niyang gawin ulit, gusto niyang may ma-proof. Pero hindi rin, nag-miscalculate din niya, sabi nga ni Peter Parker nun. I do not miscalculate. I mean, you miscalculate.
Ganun yung ano, hindi niya nila din eh.
Tapos ayun, blah, 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 blah.
And
the sound effects. Hindi talaga ito. Hindi pa rin. Isa pa, hindi ko narinig. Hindi ko narinig ulit.
Blah, 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 blah. Kaya nga, di ba, kaya nga doon sa trailer, kung saan nahulog si Octavius doon sa Doc Ock sa river doon sa Spider-Man 1, doon din siya nag-emerge. Doon sa bridge na yun. Oh, di ba? Oh, di nyo alam yun, oh!
Hindi ko alam. Another, ano?
Din another... yun. Kaya nga, inano niya na, akala niya si Peter Parker na sa word niya yung ano, si Tom Holland.
Si Tom
yun.
Holland,
oo. Nagulat yun, siya. Yun sa akin, si Doc Ock. Yan.
Sa akin, ano, hindi siya from the main Spider-Man films na with Tobey Maguire and kay Andrew Garfield, ganun. Pero sa Spider-Verse, pinakita siya. Pero not too much spoilers naman yon. Si Kingpin, kung kailangan yun.
Kingpin. Si Kalbo.
Oo, oh, si si Kingpin, ano siya, kasi yung backstory din kasi niya. Like, hindi din siya naging... Parang same lang sa lahat ng mga Spider-Man villains ka na hindi naman niya ginustong maging villain. Mm-hmm. Nagmukha lang talagang villainous kasi may something morally wrong siyang kailangan gawin in order to do save something. To save something important to him. So, ayun. Tas sobrang na ano lang talaga ako. Na-impress ako na sa... tawag dito, ideals ni Kingpin throughout. Na parang hindi naman talaga siya yun nga, na hindi naman talaga niya strive to be the bad guy. Pero yun nga na...
Pero, baka...
Na-drive na siya to be one. And si Doc Ock, dun sa multiverse ng Spider-Man. Oo, yung babaeng Doc Ock is what's driving him to be bad. Kaya it's very interesting, like kaya ano ako sa character niya.
Pero may theory ako dyan, Kate.
Ano yun?
Kasi kung nakita mo yung isang spoiler picture na nandun si
I tried to avoid, pero sige, go.
Nandun si Tom Holland, si Happy, si John Favreau ba yun, tsaka si Daredevil, si Matt Murdock. And yung main antagonist ni Matt Murdock kasi alam ko is si Kingpin. So baka nandun din si Kingpin.
May chance. Pero ayoko, bababa lang expectations ko, Kuya. Wala ka akong tinitignan masyadong spoilers. Tignan na lang natin kapag naparoon ka na.
Theory lang yun.
Theory lang naman.
Kahit din sa ano, diba, Hawkeye?
Actually, isang theory din yan kasi ngayon, diba, show, ongoing yung show ng Hawkeye. And sa New York City din nagaganap yung nangyayari yung Hawkeye. Same thing.
Yung isa pang ano, yung main character niya dyan, si Kate. Tapos yun, inaasar ako ng friends ko. Yun, parang, uy, Kate!
Napanood mo na?
Oo, ongoing kami every Thursday. So far, maayos din yung series.
Anyway, ikaw, Ellie, ano yung ano?
Si Sandman siguro. Kasi naalala ko yung bata pa ako, nanood ako ng...
Akala ko naglalaro ka ng buhang.
Hindi, kasi parang maiyak-iyak ako sa ending nun kasi mamatay ni Sandman. Parang hala, need ba talaga mamatay ni Sandman? Parang gusto niya lang para sa...
Namatay ba siya?
Oo. Ay, 10 spoilers na to. Joke lang. Hindi ko alam.
Ano, nag-sacrifice actually, siya ulit.
Namatay sila lahat. Kaya pala sabi niya, no, ni Doctor Strange dun sa trailer, they all die fighting Spider-Man. There's gotta be some way. There's gotta be another way.
Ang lungkot nga nun yung ending na with Sandman. Kasi, di ba may parang locket siya? Uh-huh. Tapos biglang iiwan din yung locket. Tapos yung locket na yun, parang andun yung picture ng daughter niya. Bago siya mamatay.
Ano kasi si ano, di ba? Na prisoner?
Yes.
Tapos nahulog something sa experimental juju.
Experiment and with sand. Tapos,
ayun, naging kastil yung buhangin na siya.
Naging kastil. I so much Swiss.
Kaya yung particles niya naging ano, naging
sa series na ilang ba si ano, 'di ba? Si Venom.
Yes.
Oh,
and then si Venom sa ano, sa movie na yun, Spider-Man 3. Para in order to stop Venom, kailangan ni Spider-Man yung help ni Sandman. Which is very touching. Soft boy si Sandman doon sa movie.
Doon ba? 'Di ba ang alam kong kalaban nila noon si ano?
Hindi, si Venom.
Venom ba?
Si Venom.
Venom and Sandman ba 'yun?
Oh, Venom and Sandman tsaka si Hobgoblin.
Ah, oh, yun.
Ikaw, Kuya Ed, sino yung favorite character?
Villain, siguro mo? Si ano. Feeling ko si Mysterio. Kasi maganda yung plot ng ano eh, ng story. Parang ganda na pagkakakonect ng character niya dun sa Marvel Universe.
Buhay pa ba yun? Di pa patay.
Oh, namatay siya dun sa ano, dun sa Away From Home. Pero yung pagkakakonect kasi niya, galing siya dun sa
ano ni ano Tony?
Ni Tony Stark.
Iron Man, oo. Stark na Industries.
Tinawag niyang barf yung experiment niya.
Masyado niya sinapuso yung ano.
Reality something. Tapos, hindi pala siya yung ano, costume lang siya. Wala siyang talagang totoong power.
Yes.
Pero ang ganda ng effects nga din dun sa movie na yun. Lalo na yung sa fight nila with Spider-Man itself. Sobrang jaw-dropping. Tapos, natatakot ako para kay Spider-Man doon sa scene na yun.
Doon bumalik yung ano eh, yung Spider-Sense.
Where is the Spider-Sense?
Yan yung pinaka-nainis akong villain.
Yun nga, effective nga yung ano niya. Effective nga yung
character.
Dahil sa kanya, nagulo yung na-reveal si Spider-Man. Kaya nga may no way home.
May install dyan.
Papasalamat tayo kay Mysterio. Thank you, Mysterio. Dahil sa'yo, meron na tayong i-anticipate for next
time. Spider-Man. Spider-Verse.
Ito naman, kung pipiliin kung sino sa tatlo yung favorite yung Spider-Man, si Tobey Maguire, Andrew Garfield, or Tom Holland.
Bong Navarro.
Gagamboy.
Si Papapalicious.
Papapalicious.
Si Tom Holland at si Tom Holland. Maguire ako.
Tom Holland lang. Ay, si Miles Morales. Sorry.
Miles Morales.
Miles Morales, Toby. Tom Holland.
Toby.
Like, may ranking ba? Kasi nandiyan din si Toby, pero ano, like lower. Wala mag Andrew Garfield.
Ako feeling ko si Andrew Garfield. Gusto kong i-defend si Andrew Garfield.
Magaling din naman si Andrew Garfield. Magaling.
Paano kasi din sa... Kung napanood niyo yung trailer, dun, 'di ba nahulog si ano ni si Gwen?
Gwen.
Ng character. Zendaya.
Zendaya.
Tapos inaabot siya ni Tom Holland.
Parang
same scene noon dun natin
sa ano, Tower Clock. Clock Tower.
Same scene nung nahulog din si Gwen, which is si
Gwen Stacy.
Sino ang character kasi nun? Emma Stone?
Emma.
Si Emma Stone.
Oo. Which, pero doon, medyo sad yung ending dahil namatay si Emma. Si Gwen.
Nabaldog, guys. Nabaldog.
Hindi niya na-save.
No, yung whiplash so, kasi nung ano. Ayun. Nabaldog.
Yun lang. Pero ano kasi, dapat kasi may continuous, may part 3 pa yung ano na yun eh. Yung Amazing Spider-Man eh. Kasi,
kung wala lang conflict dun sa movie itself. It could have been a great series to be.
Wala eh. Ayaw pahiram ni Sony.
Kasi may, di pa siya, wala siyang closure dun sa ano eh, kay Hobgoblin din eh. Tsaka, towards the end, parang may bagong kalaban, si Rhino.
Rhino.
Mm-hmm.
Di siya so, mutant dun, no? Mas ano siya.
The robots. Robot.
Ang cool.
Tsaka yung best Jane sa akin, yung kay ano, kay Tobey Maguire.
Maguire.
Best ano?
Jane. Nagumanap na Jane.
Oh, Mary Jane. Mm-hmm. Oh, Mary Jane nga pala yung ano pangalan nun. Mary Jane Watson.
Yeah. Ganda. Excited na. Play na nila, no?
Swiss, ano na? R.
R. Andan ba yung mga R?
any theories na meron kayo?
Theories.
Fan theories.
Lalabas yung mga ano? Lalabas kita, yung mga ibang Spider-Man.
I got
obvious
feeling,
na theory yun eh.
May feeling ako na may gagawing kakaiba dito sila Goblin tsaka si Doc Ock. Wala kasi sila doon sa fighting scenes na ano eh. Kasi doon sa ano, di ba, ang nandun, Sandman, Electro, Lizard, tsaka si, sino pa? Yun lang yata eh.
Venom?
Si Lizard, di ba?
Lizard, nandun din. Dr. Lizard. So, yun. Feeling ko may gagawin na something sila. Kaya, super, kahit super spoil na tayo ng trailer, may something pa rin. Kasi may surprise. Napanood akong ano, may napanood akong interview ng mga villain na gumanap. Yung tatlo, si Electro, si Goblin, tsaka si Doc Ock. Nakalimutan ko yung pangalan nila, pero ang sabi nila doon, kahit pinakita na doon sa trailer yung mga ano, may twist pa din daw na kaabang-abang na hindi pa lahat daw yun. Yung kaya baka mahimatay na yung mga fans pag nanood na ano. Ayos na ba lang? Si ganito! Ganun na.
Oh, damn!
Oh, ooh, bloody hell! Ganun.
Ako, feeling ko, may connect yung Loki. Yung...
Ayun, din yung iniisip ko, Kuya Aid, na parang dadating si WandaVision and Loki kasi multiverse na theory. Multiverse nga. So, parang involved sila in a bit. Pero parang
kalbo.
Ang stretch. Yeah.
What if? Gaganan ulit siya.
Si Watcher. Pero kasi, ang stretched kasi may own movie si WandaVision. Like, confirmed, di ba, na magkakaroon siya ng own movie. Mm-mm. Tapos si Loki, may season 2.
Uh-huh.
So, parang ang stretched lang na included sila sa No Way Home. Pero if ever na dadating sila, that would be super cool. Extra cool kapag dumating si What If.
Nexus event. Di ba, gumawa ng Nexus event yung si... Mm-mm. Pangalan kasi niya, Sylvie, dun sa Loki.
Sa Loki.
Na nagkagulo yung timeline. Parang feeling ko it has something to do with towards the end ng nung Spider-Man.
Tingnan natin.
Excited. Saka tingnan natin kung nandun talaga si Mephisto.
Isa pang theory.
Sino yung Mephisto?
Yung demon na... Devil Doctor Strange na...
Isa pang theory na... Hinihint sa Captain Falcon and Winter Soldier na series na dadating daw si Mephisto. Eh kaso yun nga na parang proven wrong yung theory. So maybe on the other Phase 4, Phase 3 na Marvel, yung current Marvel ngayon, kung saan mapupat, ano, mapapatungo, which is yun nga na multiverse na. Tapos other villains na dadating. Kasi retired na sila, ano eh, retired na sa kontrato sila Robert Downey Jr.
Wala.
Oo. So eto na. Pero ano, pero grabe pa rin yung Marvel na yung mga movies at saka yung parang theories na, na nakaka-hype pa rin siya. Like, di ba, hindi technically nag-go away. Ang sad, pero hindi technically nag-go away yung hype ng Marvel dahil doon. So, kudos doon.
Galing talaga ng magkapatid.
Yeah.
Sino magkapatid?
Yung, sila yung ano, director ng Marvel.
Hmm.
Si, no name nun?
Kevin Feige.
Hindi, hindi ba siya? Yung Russo Brothers.
Ah, Russo Brothers, yeah.
Ayun, no.
Oh.
Spider-Man.
Si Spider-Man. Anthony Russo at Joseph Russo.
Oh.
Yeah.
Dami nga, ano, nagsasabi na parang ito daw yung biggest Spider-Man.
Oo nga. Oo, feeling ko yun. Parang obvious naman eh.
Chuchu. Yeah, obvious naman. I'm kasi inis nung Spider-Man ni Tobey Maguire, 'di ba? Yan nga may nilagay na lahat nila bilin. Laki din nung ano din noon. Kita kaya boom. Sa boom.
Parang na-build up lahat ng ano eh, ng Spider-Man films at saka yung hype to that point. Parang naging endgame lang na parang maraming mga movies. Tapos biglang kailangan panoorin yung movies para magets yung nangyayari dun sa movie na yon. And nostalgia din. Like, nag-play yung nostalgia kasi pinanood yung Spider-Man since 2002, 2003 pa. Kaya parang watching this now, even as a kid or both an adult, maano mo, may enjoy mo.
Grabe, no?
Tingin niyo ba ito na yung last Spider-Man movie ni Tom Holland?
Hindi pa.
May 10-year contract sila, ano, Kuya Ed. Joke
na. Mukhang mahaba pa yun.
Baka pwede pang lumitaw yan sa mga ibang movies.
Pero like, ang galing ni Tom Holland, sa totoo lang, kasi, di ba, na-cancel na yan. Na-cancel na eh. Di dahil di magkaroon ng agreement yung Disney tsaka Sony, pero naipaglaban niya. Ang galing niya.
Ganun.
Pinaglaban talaga niya, like, ano, nakiusap siya sa mga fans na, please do something about this.
Medyo greedy yung Sony nga, remember, kaya with the
Andrew silang Garfield dalawa. Silang dalawa, and, actually, Disney tsaka Sony. Alam niyo, pera-pera lang kasi din.
True. Ano eh, sikat na sikat yung Spider-Man eh.
So, panigurado, madami na namang ano. Kaya nung Halloween, panigurado, may mga Spider-Man.
Spider-Man.
So, dahil din pala sa fans, no? Yung fan base ng Spider-Man, kaya...
Yeah. Oo, dami. Solid.
Teka lang, parang nagulon ako. Si MJ is si ano, di ba? Si Zendaya? Hindi siya si Gwen.
Hindi siya si Gwen.
Oh, pero yung sa Spider, yung kay Andrew Garfield, yung partner talaga niya is si Gwen. Focus siya kay Gwen. Para baka nalito yung mga
so pares, 3 shot sa ano kay Tom Holland, MJ siya, hindi siya Gwen.
Mary Jane.
Marijuana.
Wax Swiss.
Mahilig si Spider-Man sa dahon.
Hindi po namin sinusupport kung ano yung sinasabi ni Tix. Napaka ano, PG po tong ano to, Pendipods na podcast.
Shotgun. Ganja. Actually, Buda.
Explicit siya.
Explicit na pala. Kasalanan ko din partly dahil sa mga mura
ko. Ayun. Kaya kabang-abang talaga yan. Lang, kaya. So, okay.
Let's go.
Sino itong pinapos mo na to, Ellie? Si Japanese Spider.
Ay, Japanese pala yan.
Japanese Spider-Man. Then, napanood ko yan sa ano eh, sa Disney. May ano siya, may feature talaga siya na Japanese, the Japanese Spider-Man.
Ano, multiverse.
Ang kulit. Ang problema sa Japan, walang masyadong tall building dun, di ba? So, walang swingan siya. Sa mga puno siya nag-swing.
Tsaka tumatumbling-tumbling na. Pero bukod pa sa ano, sa mga movies, magandang ano din yung The Amazing Spider-Man na cartoons.
Yes.
Na,
childhood.
Ano siya? Ito yung parang anong tawag doon sa isang Avengers na ano pa? Kasama si bali doon sa cartoons na yon, parang merong mini Avengers na ang leader si Spider-Man. And yun, pinapanood ko siya dati and hanggang season 2. Ang ganda niya kasi ang nag-ano si maganda siya na animation din also. Tapos nag-ano siya nagpo-fourth wall si Spider. Kinakausap niya 'yung camera. ang ganda niya, ang ganda niya.
Oo, naalala ko 'yun.
Kaso konti lang sila eh. Ang kasama niya doon si White Tiger, si Iron Fist, si sino kasi yung sa Galaxy, yung may helmet, I forgot the name.
Nova?
Yes, yung Nova at saka yung si yung malakas, yung power. I forgot the name. Pero yon, super nakakatawa din. Maganda siya, maganda siya.
Hindi ko alam yun.
Hindi ko alam. Kasi ano siya, cartoon na ano, The Amazing Spider-Man. Yeah. Tapos may team siya ng Avengers. So lima
yun,
sila.
Ultimate Spider-Man yun ba?
Ayan, oo. Oh. Ayan. Tapos meron diyang episode yung... napunta diyan si ano si Deadpool. Ang gulo nung episode na yon, grabe. Parehas silang nagpo-port wall do sa camera. Kinakausap talaga nila 'yung audience, astig. Ang galing nung ano din animation, solid. Ayun. Meron ding episode na nagpalit sila ng katawan ni Wolverine.
Alam, gumugulo na yan.
Hindi, pero yun nga. Ano nyo, check nyo. Maganda din siya.
Oh, pero ako ang true fan ka ni Jen, Spider-Man. Alam mo
yun. Yan.
Oh, yun. Pang-fanboy. Spider-Man. Para tayo pag-usapin. Pero tingin ko sa panonood. Oh, panonood.
Panonood.
Meron pa kayong ano? Na. Announcement kayo.
Oo.
Ikaw, Swiss.
Spider-Man.
Kala. Okay.
Hindi, ako wala na eh. Still, ginagawa ko pa rin yung ano, animation. Mm. Yan. And since malilibre ako this December, magagawa
thank
ko ng
tuloy-tuloy. Thank you, Samyukti, Swiss. Thank you.
Ha?
Joke pa lang.
Ikaw dapat may milk this sa akin eh.
Wala.
Binigyan mo na lahat, ako hindi.
Nag-iipon pa ako. ikaw, Ellie.
Ah, tsaka ano pala, nakapagpa-vaccine na kami. Yan, kami dalawa ni Ellie. Yan!
Hey, let's go!
Dapat
next,
Ellie.
Di ba next vaccine mo, Tix, ano po, February?
Oh, February. First dose na, di ba? Ikaw, kailan?
Bakit yun? Tagal naman. Astra ba yun?
Hindi. Sinovac. China Bank.
Oh, sa akin, sa 20 na agad.
20, oh, yan. Tapos, pag bibili ka ng chicharap, Eli, pakita mo yung card mo.
Talaga, may
para
discount?
May discount.
Oh, meron nga. Totoo nga.
May discount pag may vaccine card. Buti nag-vaccine na.
Oh, pakita. Oh, yan. Sa mga ano fans ni Eli, oh. Instead na star yung bigay niyo, bigyan niyo ng chicharap.
Chicharap yung bigay. Sa ano?
Gagana na. Sender user XXX send you a chicharap. All right. Ayun.
May idea for next episode.
Ayan, boss, ayan.
Predictions. For 2022.
Madamauling
tayo dito.
Mainit yan.
Abangan.
Ang daming topic na pwedeng yan na ng prediction.
Pwede na.
naman. Pero, kakain muna ako ng dinner.